Velkommen til den metakognitive podcast, der handler om metakognitiv psykologi, metakognitiv terapi og mindfulness. Ja, den metakognitive podcast fortsætter i den her episode med et interview med Rasmus. Så det her er den anden halvdel af mit interview med Rasmus, som har lidt af kroniske smerter og har været igennem et forløb med PRT og metakognitiv terapi. Så hvis du ikke har hørt den foregående episode, så vil jeg anbefale, at du lige hører den først, fordi der hørte vi Rasmus fortælle sin historie om, hvordan de kroniske smerter de opstod, og hvordan hans liv ændrede sig fatalt, vil jeg næsten sige, til at han var voldsomt hæmmet af at have kroniske smerter. Vi snakker om, hvordan vi brugte somatisk sporing, som er en af de teknikker, man bruger i PRT. Så det er den foregående episode. I den her episode, der har jeg lige spurgt Rasmus om, hvad han kan huske af det metakognitive terapi, vi har arbejdet med. Så nu handler det en smule mere om, hvordan vi har kombineret de to tilgange, altså hvor PRT handler om smerterne, men metakognitiv terapi handler rigtig meget om alle de tanker og følelser, der opstår, når man lever et liv med voldsomme kroniske smerter. Så lad os høre, hvad Rasmus fortæller om sin oplevelse med den metakognitive terapi. Der har vi brugt metakognitiv terapi. Kan du huske noget af det første, vi kastede os over der?
Jeg kan huske mange ting, men jeg ved ikke, om jeg kan huske det første.
Nej, hvad kan du huske?
Jeg kan i hvert fald også huske, at vi snakkede om, jeg fortalte dig, og jeg synes, det var svært, det her med, at når man ligesom, jeg fortalte mig selv, at jeg skulle ikke tænke på hele tiden, jeg havde de her smerter. Hele mit hoved drejede sig om de smerter, jeg har. Og så kan jeg huske, at vi prøvede at lave en øvelse med den her lyserøde isbjørn, tror jeg det var. Hvor vi snakkede om, at jeg skulle ligesom... du sagde, at jeg skulle tænke på den her lyserøde isbjørn, tror jeg det var. Og så ud af ingenting, så fortalte du, nu måtte jeg ikke tænke på den her lyserøde isbjørn. Og sjovt nok kunne jeg ikke tænke på andet end den der lyserøde isbjørn der hele tiden. Og det tror jeg lidt gjorde, at det ligesom gik op for mig, at det var lidt det samme med de tanker omkring de smerter, jeg har. At jo mere man ligesom også prøvede at få det væk, fordi jeg så gerne ville have, nu skulle jeg bare være rask og have det godt, at det ligesom også havde den modsatte effekt, at det ligesom, ja, jeg gjorde, jeg fik endnu mere ondt, og jeg fik endnu mere nervøsitet og ubehag i kroppen. Så det var i hvert fald en af de ting, jeg sådan kan huske, at vi arbejdede med.
Ja. Og for mig var det også lidt en aha-oplevelse af, hvor tæt de... Altså, jeg havde nok en fornemmelse af, okay, PRT og metakognitiv terapi har sådan teoretisk noget af den samme måde at se på problemet på.
Ja.
Men det var også en af de ting, hvor det virkelig sådan gav mening for mig. Ja, det er nok det, der sker, at hjernen forsøger at blokere noget ude, men derved så fastholder man det også og gør det faktisk værre.
Mm.
Så det du sagde der med netop, det er det samme med smerterne, det tror jeg også var sådan et nyt perspektiv for mig, altså netop fordi jeg også var i læringsproces med det her, og ikke havde snakket med så mange andre på det her tidspunkt her, men det kan jeg nemlig også huske lige præcis det her, okay, vi kan faktisk bruge det direkte på smerterne, men derover så har vi jo så arbejdet med selve det her med, at når tanker de kommer til at fylde, så påvirker det også ens humør.
Mm.
Så du har jo også undervejs, altså dels fordi smerterne er blevet mindre, men så har du også fået måske lidt mere i nogle andre måder at håndtere de her tanker her på, som du havde jo kæmpet med faktisk i flere år. Så kan du huske, hvordan hvad ændrede sig der?
Jamen, jeg tror bare, at man kan sige, jeg har altid været også en person, der har tænkt rigtig meget over de ting, der har været i mit liv. Og generelt set tænker bare, og når jeg mærker og føler noget måske lidt ekstra end almindeligt. Så jeg tror bare, en kombination af, at man så har en masse smerter, det aflaster jo også, at man så får en masse bekymringer og tanker. Særligt fremtiden er jo en af de ting, der er utroligt, man kan sige, presserende, en af de ting, der fylder meget. Så jeg tror, at det var med til at gøre, at jeg i hvert fald kunne håndtere at være i nuet, fordi at det var meget uoverskueligt at snakke fremtid, og også at være i nuet. Men det gjorde i hvert fald, at jeg bedre kunne altså, have de her ting, vi arbejdede med, og fokusere på det, og ikke tænke så meget på, hvor jeg var om et halvt år, eller hvad det nu måtte være.
En af de gange, hvor jeg tror, du kom på prøve med det,
Det var en af de vilde oplevelser, du fortalte mig, hvor du havde spillet sådan noget virtual reality form 1.
Ja.
Kan du prøve at beskrive, hvad det var?
Det kan jeg godt. Jamen, jeg havde været sammen med nogle af mine kammerater, hvor vi havde ude at køre sådan noget VR racing, altså hvor man kører en Formel 1-bil. Det var skide sjovt.
Altså et spil?
Ja, et spil. Ja, ja, ej, det, jeg ville ikke køre en Formel 1-bil alligevel, tror jeg. Men nej, det var sjovt, og så var det jo lavet, så det var ligesom bare ægte. Så det var jo ligesom, når man bremsede, så fik man jo skubbet stolen op i ryggen. Det var jo ikke særlig praktisk, når man havde mega ondt i ryggen. Selvom jeg egentlig ikke rigtig mærkede noget, da det var, der var ude, der hyggede jeg mig, og det var en sjov oplevelse, jeg ville gerne gøre det igen, også på det tidspunkt. Så kunne jeg mærke dagen efter, at jeg havde virkelig ondt i ryggen. Og det hang jo så sammen med, tænkte jeg jo, at det var fordi, jeg havde fået de der slag op mod ryggen, der havde gjort, at jeg havde fået ondt. Og så var det jo med den ting, vi havde snakket om på det tidspunkt, det var jo, jamen, selvfølgelig kan min ryg godt holde til, at der er en lille stol, der går op min ryg. Det kunne jo mine fem andre kammerater, så hvorfor skulle jeg ikke også kunne? Og så snakkede vi om, at jeg skulle prøve at lade være med at tænke for meget over det, og så vide, at jeg var okay, at der ikke var noget galt. Og sjovt nok, så gik der en 2-3 dage, måske endda kortere, og så havde jeg ikke ondt i ryggen igen.
Det er så vildt, altså.
Ja.
At hjernen kan skabe det her.
Ja.
Og så alligevel på en eller anden måde, da du fandt nøglen til det, på en eller anden måde også faldt til ro igen.
Ja, og det er en meget syret øvelse, og det er noget, der føles meget unaturligt, fordi at man lidt går imod, man kan sige, det man mærker. Altså man skal virkelig næle den der med virkelig at tro på, at der ikke er noget fysisk galt. Og det er svært, når man hele tiden har en krop, der fortæller dig, at der er noget fysisk galt. Men det gav bare god mening i forhold til den snak, vi havde på det her tidspunkt om, at jamen, hvorfor skulle der dog være sket noget med de der Formel 1-kørsel i en simulator? Altså det, så ja, det var rigtig fedt. Det var sådan en, det gjorde ligesom, jeg ligesom blev bekræftet i, okay, der er sgu noget her, ikke?
Ja.
Altså, ja.
Så det, at de ikke fyldte så meget, at de ikke blev gentaget.
Ja.
Jeg bruger jo det her begreb hamsterhjulet, det har jeg sagt nogle gange til dig. At det er de her negative tanker, der kører igen og igen og igen.
Ja.
Ja.
Jamen det var det. Det var, der har været mange episoder, hvor at der er dukket et eller andet op, som jo på en eller anden måde, man kan, når man har så mange cases efterhånden, der ligesom beviser, okay, der er ikke noget galt, jamen så kan man bedre grine af det, og så sige, jamen selvom jeg mærker det nu, så ved jeg, at det godt er væk i morgen, fordi der er ikke noget galt med mig. Et eksempel var, da jeg var i Liverpool med min far. Der var vi over at se dem spille, og så scorede de så, og jeg var stor Liverpool-fan, så jeg jublede meget, og så kom jeg til at smadre min hånd ned i sådan en plade, der var foran, altså, som dækkede ned til stadion. Og det var min højre hånd, og så dagen efter havde jeg ondt i både højre og venstre hånd, ja. Selvom jeg havde ingenting lavet med den ene hånd. Og så kunne jeg ikke lade være med at tænke, okay, det er sgu da for mærkeligt, når der ikke er sket noget. Og så grinte jeg lidt af det, og tænkte, jamen jeg ved, det går væk, hvis jeg ikke lægger for meget vægt i det, eller vægt på det. Og så gik det væk.
Ja.
Så der har været mange af dem undervejs. Der
ja.
Har,
ja. Og jeg tænker, sådan noget, nu ved jeg ikke, hvordan det har været, men mit gæt er, at du netop så oplever der, at det bliver endnu flere beviser for, vi er på vej i den rigtige retning.
Ja.
Når noget så syret kan ske.
Altså, jamen det er jo det, der har gjort, at jeg kunne holde ud i øvelsen, kan man sige. Fordi det er klart, det er en meget drænende og en hård øvelse at arbejde med sig selv på den måde. Så man har brug for, at selvfølgelig, at man har en som dig, der kan hjælpe undervejs og give den støtte, man har brug for. Fordi ellers så er man meget alene i det. Og så selvfølgelig også, at man så har de her beviser over for sig selv, der gør, at man ligesom har dem på en dårlig dag og ved, okay, jamen jeg ved altså, det går væk, fordi der er ikke noget galt. Så det er ret vigtigt, synes jeg, at have de her gode oplevelser eller episoder, som man kan sige underbygger den teori, PAT jo egentlig er.
Ja.
Ja.
Ja, fordi det er jo ikke sådan, at jeg flyttede ind hos dig, og så var der hele tiden, altså du har jo lavet alt arbejde selv. Vi har kun talt sammen i en time i ny og næ, måske en gang hver måned eller hver anden måned.
Ja.
Så det er jo virkelig det, bare lige at få det vendt, tror jeg, som måske har givet et eller andet.
Helt sikkert. Altså jeg tror lidt, hvis man forestiller sig, at jeg ligesom er med mig på et skib, altså jeg nogle gange lige har skulle rette op en gang i måneden, for ligesom at sige, at jeg ikke sejler en forkert vej.
Ja.
Altså at du ligesom har kunne gribe mig, eller sige, nu skal du gøre det her eller det her. Og det har været altafgørende for, at jeg både har følt, at der var nogen, der, man kan sige, der var der for mig, men også at jeg ikke bare gjorde noget, fordi jeg selv troede, det var det rigtige, men ligesom har kunne aftale eller navigere den rigtige vej for, hvad der skulle ske. Ikke?
Ja.
Fordi det er, i og med det ikke er særlig udbredt, og i og med at det ikke er så mange, eller så meget, man kan sige, viden om det endnu, så er det meget ensomt at gå med og selv arbejde med de her ting også. Ja.
Ja. Og jeg kan ikke huske, om jeg fortalte det til dig dengang, men det du oplevede, den der Formel 1 simulator der,
altså, ja.
Det er der faktisk nogle tyske forskere, der har lavet med, med en bil også, altså at de simulerede, at folk de blev påkørt bagfra. Så de her piskesmældsskader, som folk de har fået gennem tiden af påkørsler bagfra, det prøvede de at simulere, men på en fuldstændig blid måde, så der var ikke noget ryg i bilen. Men ved hjælp af lyde og måske et lille bitte puff, lidt ligesom den der simulator måske,
ja.
Så troede folk, at de var blevet påkørt bagfra. Og så var der faktisk nogen, der fik piskesmældssymptomer. Og det er en af de forskningsresultater, som PRT bygger på, altså af hvor vildt det er, at den her ting kan ske.
Ja.
Så jeg tænkte jo på det.
Jeg kan godt huske det eksempel for os for Allans bog.
Ja.
Og det var jo også bare sådan, at jeg sad og tænkte, ej, var det mærkeligt et eller andet sted. Fordi det lyder vildt, at man kan simulere eller fake en skade. På den måde, at man tror, man er kommet til skade ved hjælp af høje lyde og brag og alt muligt forskelligt. Men der egentlig ikke er sket noget. Så fordi hjernen bliver snydt, så får man den smerte. Ligesom der også var et eksempel i bogen, tror jeg det var med, at jeg tror, det var en form for en håndværker eller andet, der havde fået et søm op igennem hans sko, hvor at han jo så gik fuldstændig i panik og havde så ondt, at han måtte komme direkte på hospital, og hvad ved jeg, indtil de så fandt ud af, at de fik skoene af, at jamen, den havde ikke ramt hans tå, den var gået midt op igennem begge to. Men fordi hjernen var blevet snydt til at tro, at der var noget, der var gået op igennem, så fik han den smerte. Så der er mange skøre eksempler også på det. Ja.
Det er et mega godt eksempel, ja. Men den bog, altså den læste du på et tidspunkt, der var vi måske halvvejs igennem, der samlede du den bog op, og den bog, vi snakker om, det er altså Alan Gordons bog, der hedder Vejen ud af smerte på dansk, The Way Out på engelsk. Men den læste du, og gav den der noget
Ja, helt sikkert. Altså jeg tror, at man kan sige, at man vil ikke kunne bruge bogen alene, man vil heller ikke kunne bruge det her alene. Jeg tror, man har haft brug for at få en kombination af, at det skulle blive en succes.
Ja.
Så da vi gik i gang, der talte vi om bogen, og der gik ikke lang tid fra, at du nævnte det for mig, og jeg tænkte, men det, den skal jeg have. Så jeg begyndte jo ret hurtigt at gå i gang med den. Og den bog er jo beskrevet og skrevet fra en, der selv har haft kroniske smerter i mange år. Og man kan sige, fra mit udgangspunkt havde jeg det sådan, man kan ikke skrive den bog med den måde, han så tingene på, hvis ikke man selv har været igennem de ting, som jeg selv har mærket i så mange år. Så derfor så fangede det mig. Og det underbyggede jo så, man kan sige, det vi arbejdede med, og det har så været den, man kan sige, teori, som vi så har praktiseret med PRT.
Og jeg synes, det er netop også, det er jo fantastisk, at en psykolog selv har oplevet det her, men så også finder noget teori, der underbygger, og han har samarbejdet med en læge også, som også har arbejdet med de her ting i mange år. Og det paradoksale er, at det er almen kendt i smertevidenskaben, alt det her, vi to snakker om.
Mm.
Men at man på en eller anden måde hele tiden har tænkt, det må folk lære at leve med, fordi nu er skaden jo sket.
Altså,
der er ikke nogen fysisk skade, men der er ligesom sket en eller anden kortslutning i hjernen, og det kan vi ikke fjerne. Og det er det, der er det nye med PRT, at man siger, jamen selvfølgelig kan det trænes væk, når det er opstået på grund af træning.
Altså,
det er hjernen har trænet sig selv ind i en blindgyde på en eller anden måde.
Ja.
På et tidspunkt så begynder du så faktisk også at kunne nogle ting igen. Du begynder at kunne gå. Langt, det er noget af det, jeg har noteret, men nu har du gået så og så langt, og du begynder også at kunne bruge kroppen på et tidspunkt. Så kan du huske, hvordan var det?
Jeg tror, det er jo også det har jo været, når man kigger tilbage på det, har det jo været noget, der altså, det har været en vild udvikling, altså, fordi det er jo gradvist er blevet bedre og bedre og bedre, jeg har ture mere og mere. Jeg husker, at jeg jo gik fra de her 2-3.000 skridt til, at jeg på en ferie gik omkring en 9.000 skridt. Hvilket jo var helt vildt for det tidspunkt for mig. Og jeg var nogenlunde lige så smadret, som hvis jeg havde gået 2-3.000. Så det bekræfter mig jo også flere i sådan, jamen okay, jamen det kan da ikke være rigtigt, at jeg mærker det samme, hvis jeg har gået 3 gange så meget. Så det var jo man kan sige, en lille sejr. Og det er de der små sejre, man ligesom skal bygge videre på undervejs.
Ja.
Og det har jo så også gjort, at jeg har kunnet udvikle mig mere, både i form af at sågar prøve at lunte og småløbe. Og til jeg i dag også godt kan løbe. Og det er jo det er helt vildt og helt surrealistisk, og også med fitnesstræning jeg kan de samme ting igen, og selvom jeg stadig den dag i dag mærker nogle ting, hvor jeg tænker okay, det er sgu da mærkeligt, jamen så har jeg al den viden og teori med, der gør, at selvom jeg mærker smerter til dels, så er det slet ikke på en skala, der hedder 10, så er det måske en 1 eller en 2 højst. Ja. Så det er vigtigt at vide, at selvom jeg er kommet så langt, så, og jeg stadig mærker noget, så skal jeg bare huske på de ting, man ligesom har haft med undervejs.
Ja. Ja. Så du var på et tidspunkt, der kunne du ikke løfte en kaffekop eller et eller andet uden at få ondt?
Ja, det var i hvert fald sådan, så jeg, der alt berøring, både med mine hænder også, gjorde en eller anden form for smerte.
Ja.
Det var der skulle ikke meget til. Altså, jeg kunne ikke holde en vægtstang i hvert fald. Så og det kan jeg godt i dag, så det er jo...
Ja, ja, det er fantastisk.
Ja, det er det virkelig.
Og du kan løbe igen også. Ja. Det er så stille og roligt.
Ja.
Og så, du er også vendt tilbage til et normalt liv igen, altså efter at have været set lidt slået hjem i Ludo, kan man sige.
Ja, det må man sige. Men, jamen, jeg er gået fra, man kan sige, bo hos mine forældre i det der års tid, halvår, til at nu bor jeg jo her i Aarhus med min kæreste, og lever et ganske, man kan sige, almindeligt liv. Og det indebærer både med arbejde og nogle forskellige ting. Og ja, det havde jeg jo aldrig troet skulle ske, fordi jeg jo også har fået at vide, at jeg skulle leve et liv, hvor jeg kunne arbejde flekstid. Det var det, jeg skulle, og det var det, jeg kunne. Og når man i forvejen ikke tror særlig meget på sig selv, og man får de ting at vide, jamen så bliver det jo ens virkelighed. Altså, at det er det, der skal til. Så der er i hvert fald en stor kontrast mellem at få at vide, at det er ens liv resten af livet som 3-24-årig, til i dag at sidde her og vide, at jeg kan basically det, jeg sætter mig for, fordi der ikke er noget fysisk galt med mig, med de ting, jeg har mærket undervejs.
Ja.
Ja. Så det har været en vild, man kan sige, rejse, og det er jo en dag underdrevet, synes jeg.
Ja.
Det er også svært for mig selv nogle gange lige at tro på, hvad det egentlig der er.
Altså, jeg må indrømme, jeg bliver rørt nogle gange, når jeg hører din historie, fordi det er så vildt også for mig, fordi det stadigvæk er nyt for mig, at det kan lade sig gøre. Ikke bare at ligesom mindske smerter, eller det at leve med dem, men at man kan komme ud af dem, og det synes jeg er det vilde. Så jeg har jo stor respekt for den rejse, du har gået der, altså bogstaveligt talt træne dig ud af det her.
Mm.
Hvad vil du sige? Altså, fordi det er klart, at det er jo ikke alle kroniske smerter, der er på den her måde.
Nej.
Man er nødt til at finde ud af, om det er de her såkaldte neuroplastiske smerter. Men hvis man nu er afklaret, og der ikke er noget fysisk galt, så hvad vil du sige til andre, der er i den samme situation?
Det er klart. Altså, jeg tror, at man kan sige, at der er jo ikke nogen sager nødvendigvis, som er ens. Og det er heller ikke, fordi man skal sidde og ligne mig som smertemæssigt, før at man nødvendigvis har neuroplastiske smerter eller ikke har. Man kan sige, at jeg tror på nu, at det, der ligesom var de afgørende faktorer på det tidspunkt for mig, det var, at mine smerter, de spejlede sig uforklarligt. De var meget, meget varierende i den form for smerte, jeg havde. Selvom at jeg, man kan sige, sagde til mig, at jeg havde lavet en skade, så har jeg jo ikke rigtig haft lavet nogen former for skader. Jeg havde bænkpresset for grund i hænderne, jeg havde fået lavet en rygmavsprøve med ryggen. Så på den måde, så har der aldrig ligesom været en reel ting, der har gjort, at jeg har fået ondt. Men jeg har haft ondt så mange forskellige steder i kroppen. Så jeg vil helt sikkert have det sådan, at hvis man sidder derude og har kroniske smerter, og man ligesom har fået at vide også fra læger, og hvad ved jeg om, at jamen, det her det er sådan, det er, men vi kan egentlig ikke rigtig se, hvad der er galt. Og selv hvis det er, at man nu har haft en skade, for det har jeg også haft med min fod, så er den helet, og så er der ikke noget galt med min hjerne. Husker stadig fra den gang, jeg havde det her træthedsbrud i min fod, som jeg måske havde dengang med min løbetur. Overall tror jeg egentlig bare, at man kan konkludere på, at hvis man har kroniske smerter, og man kan genkende mange af de her ting, med at det enten er meget flyvsk, altså det, man kan sige, svinger meget i smertegraden, og hvor det er henne, det spejler sig, eller at det har været en periode, man kan sige, de er opstået uforklarligt, og det behøver ikke kun at have været med en skade, det har været det. Så synes jeg helt sikkert, at PRT er en ting at kigge ind i. Det har ændret mit liv, og jeg ved, det vil kunne ændre et liv for rigtig mange andre. Man skal selvfølgelig ikke bare gøre det, fordi at man kan sige, at jeg siger det, eller det, der er en anden, der siger det. Man skal jo gøre det, fordi man selv tror på det, og det har det gjort for mig. Jeg kan kun snakke positivt om, hvad PRT har haft af betydning for mig.
Ja, og det, nu har jeg jo heldigvis også mødt andre end dig, og efterhånden fundet ud af, hvor meget det kan rykke, og hvor forholdsvis hurtigt det kan ske. Jeg ved godt, du har gjort en kæmpe indsats over et års tid,
ja.
Men når man så tænker på den de 7 år, der gik forud også, så er det hurtigt i det perspektiv.
Jamen, det, ja. Det havde jeg gerne taget inden, hvis det var. Ja.
Det, man skal vide, er jo, at det ikke går væk bare fra det ene øjeblik til det andet, så derfor kræver det så modighed. Og det, som jeg plejer at sige, som jeg også har sagt til dig, det er jo, at somatisk sporing i sig selv ikke er smertereducerende. Fordi det øjeblik, man begynder at have det der blik på, jamen, jeg prøver at få smerterne væk, så har man allerede fortalt sin hjerne, at smerterne er farlige.
Ja.
Og det er måske den læring, jeg ved ikke helt, hvordan den kommer ind under huden for en.
Jo, jamen det er jo også det, der er sådan en, man kan sige, en vild ting, fordi det er jo ikke fordi, at bare fordi vi sidder og snakker om det nu her, at man så kan sidde derhjemme og så bare mærke sig selv, hvor ondt man har, og så får man det bedre, fordi det sådan gør det ikke. Jeg tror, at det er tvært, man får det værre, hvis man bare sidder og mærker sin smerte uden at... Så jeg tror, det handler om at forstå sådan rent psykologisk, hvordan kan det være, at de her neuroplastiske smerter opstår, altså smerter, man mærker, men der ikke er reelt set noget galt, men fordi hjernen har lavet en eller anden form for kortslutning, så mærker man det. At forstå den teori bagved, det gør, at man ligesom, når man så har opbygget en sag omkring, jamen jeg ved de ting, jeg kan, at, altså undervejs, som man ligesom er blevet bekræftet i, som det her VR-racing, hvilket jo, når man har den ting, der understøtter eller underbygger ens teori, jamen så gør det, at man tror mere og mere på det. Og jeg tror, det handler om, at man skal tro på, at det kan gøre en forskel, men man skal heller ikke presse sig selv så hårdt til, at nu skal man bare blive smertefri, fordi det kommer man ikke til at blive over en enkelt dag, eller en måned nødvendigvis. Jeg tror ikke, der er et facit for, hvordan. Jeg tror, det handler om, at man selv nailer den, og det har taget rigtig lang tid for mig, før jeg har nailet den, og ligesom sagt, okay, nu kan jeg mærke det. Og det er selv den dag i dag, er det svært for mig at naile den. Så jeg tror bare, at så længe man er i udvikling, og så længe man tror på det, og ikke panikker, når man mærker noget form for smerte, så kommer det heller ikke til at blusse op igen. Og jeg har ikke heldigvis ikke haft et voldsomt setback, eller jeg har haft små setbacks undervejs, men tilbage til den snak om, jamen så længe jeg ved, der ikke er noget fysisk galt med mig, så har jeg kunne være i det.
Ja. Det er helt fantastisk, og jeg tror, det er en rigtig god pointe, det der med, at det ikke handler om at mærke mere efter, men man skal mærke efter på den rigtige måde, den her somatisk sporing måde. Og jeg tror også, du har fuldstændig ret i, at man skal finde ud af, hvordan man selv virker.
Jamen, jeg tror ikke, der er et facit på den måde.
Nej.
Ja, fordi det er jo det her med, at der er også tidspunkter, hvor det ikke giver mening at sidde og mærke efter nødvendigvis, hvordan man har det. Fordi hvis jeg gik ud og gik en tur i starten, og jeg bare havde, altså jeg havde virkelig, virkelig ondt, f.eks. hvis jeg kom hjem, at det var nok ikke det første, jeg skulle gøre, der kom ind ad dagen, det var at ligge og mærke, hvordan jeg havde det, hvis jeg virkelig var på sådan et niveau, hvor jeg kunne slet ikke kapere mine smerter. For så tror jeg ligesom, det har haft en modsatte effekt for mig, at det ligesom ikke har beroliget mig, men det har ligesom bare gjort, at du gav mig, hvor har jeg ondt, og det bliver bare ikke bedre. Så det handler om at finde tidspunkt, okay, nu mærker jeg, nu har jeg ondt, men det er ikke så ondt, at jeg ikke kan være i mig selv. Og så egentlig benytte sig det her med at bruge PRT og somatisk sporing til ligesom at berolige. Og det har virket rigtig godt for mig.
Ja.
Så en balance i at bruge det på de rigtige tidspunkter, og en forståelse for, hvordan man skal håndtere det, når man har for ondt, man måske ikke skal sidde og mærke efter. Og det har været ikke at panik i mit tilfælde.
Ja. Super fedt. Vi skal til at runde af. Er der noget, du brænder for at sige her på faldrebet over de gode råd, du har givet? Jeg tænker, du hjælper mange ved at fortælle din personlige oplevelse, faktisk.
Jamen, jeg tror bare, at det, jeg lovede mig selv, det var, at hvis jeg nogensinde fik det bedre, så ville min mission ligesom være at gå ud og hjælpe andre. Ikke blot unge mennesker som mig selv, men mennesker i det hele taget, der har kroniske smerter, fordi jeg ved, hvor intimiderende og hæmmende det er. Så hvis jeg kan gå ud og hjælpe nogen med at få det bedre, ligesom du har gjort for mig, så vil det være det hele værd. Så det er ligesom min mission i livet nu, det er egentlig at skulle kunne hjælpe andre til at blive smertefrie. Og ikke bare,
Helt fantastisk. Så er vi på fælles mission.
Ja, det er super.
Men det er også derfor, vi mødtes i dag netop, fordi det er en fælles mission om at udbrede kendskabet til det her. Og at det kan lade sig gøre.
Ja, og altså, det tror jeg på, at vi sammen også om, at jo flere, der taler om det, og jo flere, der fortæller om PRT, i og med, at det ikke er særlig udbredt endnu, der ved, at det bliver på et tidspunkt, så kan man jo ikke gøre meget mere, end at snakke om det, og anbefale det. Så må man jo selv vælge, om man tager det til sig eller ej.
Ja.
Ja.
Super fedt. Tusind tak, fordi du ville være med.
Ja, selv tak, og tak, fordi jeg måtte være med.
Det var en fornøjelse. Det her, det var den metakognitive podcast, den her gang omkring kroniske smerter og PRT, kombineret med metakognitiv terapi. Så jeg er rigtig glad for, at Rasmus han ville være med til at fortælle om sin meget personlige, stærke rejse, den her beretning om, hvordan han har kæmpet sig igennem det. Den metakognitive podcast fortsætter selvfølgelig med andre emner, der er relateret til mindfulness og metakognitiv terapi. Hvis du kunne tænke dig at være med på en eller anden måde, så er du meget velkommen til at skrive til mig, også hvis du har et eller andet emne, du gerne vil have taget op. Så tusind tak, fordi du så med eller hørte med til den metakognitive podcast.
Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre, der kunne være interesserede i at høre om metakognitiv psykologi, terapi og mindfulness.